Καλώς ήρθατε στο podcast του Newsbeast από το Α ως το Ω3 που μιλά για την υγεία ολιστικά. Είμαι η Μάριον Κοντογιάννη και σας προσκαλώ σε μια συζήτηση που ξεκινά από το Α και φτάνει μέχρι το Ω3. Γιατί η υγεία δεν είναι απλώς απουσία ασθένειας, είναι τρόπος να ζούμε καλύτερα. Μαζί θα ανακαλύψουμε τι πραγματικά σημαίνει ζωή υγιεινά σήμερα. Με τη βοήθεια επιστημόνων, γιατρών, ειδικών και ανθρώπων της καθημερινότητας, φωτίζουμε κάθε πτυχή του σώματος, του νου και της κοινωνίας μας. Στη σημερινή μας συζήτηση έχω τη χαρά και την τιμή να σας παρουσιάσω τον κύριο Δημήτρη Καραγιάννη, διαιτολόγο του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός, με τον οποίο θα μιλήσουμε για τη διατροφή και το διαβήτη. Καλώς ορίσατε, κύριε Καραγιάννη.
Σας καλησπέριζω και εγώ με τη σειρά μου και ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση να συμμετέχω σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα σειρά ενημερωτικών εκπομπών που κάνετε.
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Πόσο καθοριστικός είναι ο ρόλος της διατροφής στη ρύθμιση του ζαχάρου σε άτομα με διαβήτη?
Κοιτάξτε να σας πω, η ρύθμιση γενικώς του ζαχάρου συνήθως εξαρτάται από έναν δείχτη τον οποίο χρησιμοποιούμε που ονομάζεται είτε γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη είτε πολλές φορές με τους αντίστοιχους μετρητές μετράμε τα επίπεδα ζαχάρου. Η διατροφή είναι ο βασικός παράγοντας ο οποίος συντελεί στην αυξομοίωση των επιπέδων και των δύο αυτών δεικτών. Οπότε αν με ρωτάτε και από, από το δικό μου γνωστικό αντικείμενο θα σας έλεγα ότι είναι ένας από τους σημαντικότερους, αν όχι ο σημαντικότερος παράγοντας ο οποίος καθορίζει τη ρύθμιση των επιπέδων ζαχάρου στο πλάσμα.
Υπάρχει μαγική δίαιτα για το διαβήτη ή όλα πρέπει να προσαρμόζονται ατομικά?
Είναι μια ερώτηση η οποία μας απασχολούσε και μας απασχολεί τις τελευταίες δεκαετίες, επειδή έχει γίνει πλήθος ερευνητικών δραστηριοτήτων πάνω στο συγκεκριμένο τομέα. Νομίζω ότι τα αποτελέσματα είναι πλέον αρκετά σαφή. Αυτό το οποίο ξέρουμε είναι ότι δεν υπάρχει κάποια δίαιτα η οποία να είναι πιο αποτελεσματική, όπως και γενικώς στο κομμάτι της διατροφής. Υπάρχουν διάφορες διαιτητικές προσεγγίσεις. Υπάρχει μεσογειακή διατροφή, υπάρχει φυτοφαγική διατροφή, υπάρχει διατροφή τύπου κέτο ή άλλου είδους δίαιτες. Αυτό το οποίο παίζει ζωτικό ρόλο είναι το πόσο καλά θα συμμορφωθεί ένας άνθρωπος ή ένας ασθενής σε κάποιο διατροφικό πρότυπο. Οπότε, αν με ρωτάτε μονολεκτικά, θα σας πω όχι, δεν υπάρχει κάποιο ειδικό διαιτητικό πρότυπο για τα άτομα τα οποία ζουν με ζαχαρώδη διαβήτη.
Πώς μπορούν οι υδατάνθρακες να ενσωματωθούν με ασφάλεια στη διατροφή ενός διαβητικού?
Οι υδατάνθρακες, μιας και με ρωτήσατε και πιο πριν για τις δίαιτες, είναι το θρεπτικό συστατικό εκείνο το οποίο έχει τη μεγαλύτερη επίδραση στα επίπεδα γλυκόζης πλάσματος, το ζάχαρο κάτω, έτσι κοινώς λεγόμενο. Οπότε για πάρα πολλά χρόνια ήταν ένα θρεπτικό συστατικό το οποίο ο διαβητικός ασθενής φοβόταν να ενσωματώσει στη διατροφή του ή φοβόταν να καταναλώσει σε λελογισμένες ποσότητες. Πλέον ξέρουμε ότι υπάρχει ασφάλεια με την κατανάλωση των υδατάνθρακων, αρκεί να ακολουθείται από κάποιους γενικούς κανόνες όσον αφορά τη συνολική ποσότητα μέσα στη διάρκεια της ημέρας και το είδος των υδατάνθρακων τα οποία πρέπει κάποιος να καταναλώσει.
Μας μιλήσατε και προηγουμένως για το χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη. Θέλετε να μας πείτε λίγο περισσότερα πράγματα και γιατί είναι σημαντικός?
Ωραία. Είναι ένα μέτρο ο γλυκαιμικός δείκτης και το γλυκαιμικό φορτίο πόσο γρήγορα και με τι ικανότητα μπορεί ένα τρόφιμο να αυξήσει τα επίπεδα ζαχάρου στο αίμα όταν χρησιμοποιείται ως μέτρηση αναφοράς τα επίπεδα της κοινής ζάχαρης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν από τη μία έχω ένα τρόφιμο το οποίο μπορεί να αυξήσει πολύ γρήγορα τα επίπεδα ζαχάρου, όπως είναι παραδείγματος χάρη κάποιο αναψυκτικό το οποίο περιέχει ζάχαρη, σε σχέση με κάποιο άλλο τρόφιμο το οποίο δεν αυξάνει γρήγορα τα επίπεδα ζαχάρου, όπως είναι παραδείγματος χάρη τα ζυμαρικά ολικής αλέσεως, τότε λέμε ότι στην πρώτη περίπτωση το αναψυκτικό έχει υψηλότερο γλυκαιμικό δείχτη ή συνακόλουθα υψηλότερο γλυκαιμικό φορτίο. Είναι ένα μέτρο για να μπορούμε έτσι να συγκρίνουμε τα τρόφιμα σχετικά με την ικανότητά τους να αυξάνουν τα επίπεδα ζαχάρου στο πλάσμα.
Ας δούμε τώρα μερικές πρακτικές συμβουλές. Ποια είναι που μπορείτε να μας δώσετε? Ποια είναι τα πιο συχνά λάθη που παρατηρείτε στη διατροφή ατόμων με διαβήτη?
Κοιτάξτε να σας πω το πλέον τρανό παράδειγμα, κατά τη δική μου άποψη, είναι ότι οι περισσότεροι ασθενείς οι οποίοι ανακαλύπτουν ότι πάσχουν από ζαχαρώδη διαβήτη επικεντρώνονται πολλές φορές απλά στην αποφυγή των τροφίμων τα οποία περιέχουν υδατάνθρακες. Δηλαδή, πάρα πολύ συχνά θα ακούσεις ότι μου είπε ο γιατρός ότι το ζάχαρό μου στο αίμα έχει ανέβει, άρα σταματάω αυτομάτως να τρώω ψωμί, να τρώω ρύζι, να τρώω μακαρόνια και έτσι πιστεύω ότι θα πέσει. Το πιο καλό πράγμα το οποίο έχει να κάνει ένας διαβητικός, ιδιαίτερα στην περίπτωση του διαβήτη τύπου 2, που είναι ο πιο συχνά απαντόμενος ζαχαρώδης, πιο συχνά απαντόμενη κατηγορία ζαχαρώδη διαβήτη, είναι να απολέσει σωματικό βάρος. Αν κάποιος κατορθώσει και μειώσει το σωματικό του βάρος, γιατί ξέρουμε ότι η παχυσαρκία είναι ο βασικός αιτιολογικός παράγοντας για την εμφάνιση ζαχαρώδη διαβήτη, τότε έχει επιτύχει σε πολύ μεγάλο ποσοστό αυτό το οποίο μπορεί να κάνει μέσα από την αλλαγή του τρόπου ζωής, που είναι η καλύτερη ρύθμιση των επιπέδων ζαχάρου στο αίμα.
Τι προτείνετε σε κάποιον που θέλει να οργανώσει το εβδομαδιαίο του πρόγραμμα διατροφής?
Αυτό είναι κάτι δύσκολο, ιδιαίτερα στις συνθήκες τις οποίες ζούμε, στις συνθήκες αταξίας, αν μου επιτρέπετε, και στις συνθήκες έτσι αυξημένου στρες, τα οποία περιλαμβάνουν στην καθημερινότητά μας. Για να μπορέσει κάποιος να οργανώσει καλά το πρόγραμμά του, κατά τη δική μου άποψη, έχει δύο επιλογές. Η πρώτη επιλογή είναι να στραφεί σε κάποιον ειδικό ή σε κάποιον ενδοκρινολόγο ο οποίος ασχολείται επισταμμένος με το διαβήτη, σε κάποιο παθολόγο είτε σε κάποιον διαιτολόγο, ο οποίος θα τον βοηθήσει να οργανώσει πάρα πολύ καλά το πρόγραμμά του. Η δεύτερη επιλογή, που είναι και αρκετά πρακτική για τους περισσότερους από εμάς, είναι να χρησιμοποιήσει κάποια από τις εφαρμογές οι οποίες υπάρχουν στο διαδίκτυο και η οποία μας βοηθάει να βάλουμε σε τάξη το πρόγραμμά μας. Γενικώς το πρόγραμμά μας, όχι μόνο στη διατροφή, σε όλες τις περιπτώσεις, μπαίνει καλύτερα σε μία τάξη όταν υπάρχει κάποιος εξωτερικός έλεγχος και όχι σε συνθήκες αταξίας. Οπότε ό,τι ευνοεί τον εξωτερικό έλεγχο μας βοηθάει και εμάς, ώστε να έχουμε ένα καλά δομημένο πρόγραμμα.
Υπάρχουν συγκεκριμένα τρόφιμα ή ομάδες τροφών που πρέπει να αποφεύγονται οπωσδήποτε?
Και αυτή είναι μια πολύ έτσι, συχνά απαντώμενη ερώτηση. Όχι, δεν υπάρχει κάποιο είδος τροφής ή κάποιο τρόφιμο το οποίο θα πρέπει να αποφεύγεται. Ωστόσο, γνωρίζουμε με πολύ μεγάλη βεβαιότητα μέσα από τις μελέτες τις οποίες έχουν γίνει, ιδιαίτερα τις επιδημιολογικές μελέτες, ότι ορισμένα τρόφιμα, όπως είναι τα λεγόμενα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, τα οποία είναι τα περισσότερα βιομηχανοποιημένα τρόφιμα, είναι τα τρόφιμα εκείνα τα οποία σχετίζονται πολύ στενά με την απορρίθμιση των επιπέδων ζαχάρου μακροπρόθεσμα στα άτομα τα οποία πάσχουν από ζαχαρώδη διαβήτη. Οπότε, αν με ρωτάτε, ναι, θα πρέπει να τα προσέχουμε, να έχουμε μια λελογισμένη κατανάλωση. Δεν υπάρχει όμως κανένα τρόφιμο στο οποίο να μπαίνει στην κατηγορία αυτό το οποίο ονομάζουν οι λίγο νεότεροι red flag, δηλαδή να μην καταναλώσουμε ποτέ.
Και πώς μπορεί κάποιος να διαχειριστεί τις λιγούρες ή την επιθυμία για γλυκό?
Τώρα, αυτή είναι και μια ερώτηση την οποία με κάνει και η σύζυγός μου πολλές φορές. Έτσι, ξυπνάει το απόγευμα, μου λέει: θέλω και εγώ οπωσδήποτε να φάω κάτι γλυκό, παρόλο που δεν ζει με ζαχαρώδη διαβήτη. Και νομίζω ότι είναι μια ερώτηση η οποία απασχολεί τους περισσότερους ανθρώπους. Η διαδικασία αυτή, θα μου επιτρέψετε να σας πω, εντάσσεται μέσα και το κομμάτι της νευρολογίας και της νευροβιολογίας, είναι κυρίως εγκεφαλική. Έχει να κάνει σχέση με τη συνήθεια. Οπότε, αν θέλει κάποιος να το διαχειριστεί, έχει τις εξής επιλογές. Η πρώτη επιλογή είναι να πει ότι θα καταναλώσω κάποια τρόφιμα τα οποία έχουν χαμηλότερο ζάχαρο και θα μου δώσουν έτσι αυτή την ικανοποίηση για γλυκό, όπως μπορεί να είναι κάποιο φρούτο, μπορεί να είναι κάποιο αποξηραμένο φρούτο. Όλες αυτές οι συμβουλές, οι οποίες ακούμε δεξιά και αριστερά. Ο δεύτερος τρόπος και ο πιο πρακτικός, κατά τη δική μου άποψη, είναι ότι θα πρέπει αυτή η διαδικασία σιγά-σιγά να κόβεται. Δηλαδή, αν κάποιος συνηθίζει και καταναλώνει κάθε απόγευμα ή κάθε πρωί όταν ξυπνάει κάποιο γλυκό, επειδή έτσι αισθάνεται μια λιγούρα, θα πρέπει αυτή η διαδικασία να διακοπεί σε συχνότητα και σε ένταση, ώστε να κατορθώσουμε να ελέγξουμε τις λιγούρες.
Πάμε να δούμε λοιπόν κάποιους μύθους και παρανοήσεις που υπάρχουν. Είναι αλήθεια ότι τα άτομα με διαβήτη δεν πρέπει να τρώνε φρούτα?
Όχι, σε καμία περίπτωση αυτό δεν είναι αλήθεια. Ίσα ίσα που τα φρούτα ανήκουν σε εκείνη την κατηγορία των ομάδων τροφίμων τα οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι πάρα πολύ πλούσια σε εκείνα τα περίεργα πράγματα τα οποία ονομάζονται ιχνοστοιχεία, βιταμίνες, μικροθρεπτικά, συστατικά, τα οποία οι περισσότεροι από εμάς επιλέγουμε τις περισσότερες φορές να τα αγοράσουμε με κάποιο χάπι από το φαρμακείο παρά να τα πάρουμε τις φυσικές πηγές. Με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες, έτσι όπως έχουν θεσπιστεί και δημοσιεύονται, η ενσωμάτωση 2-3 μερίδων φρούτων την ημέρα είναι ασφαλές στο πλαίσιο της καθημερινής διατροφής του διαβητικού ατόμου και ιδιαίτερα τα φρούτα τα οποία είναι εποχιακά και είναι και πλούσια σε ίνες.
Τα light προϊόντα ή τα προϊόντα χωρίς ζάχαρη είναι ασφαλή?
Οι περισσότερες μελέτες μέσα από επιστημονικούς οργανισμούς και ιδιαίτερα από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων μας λένε ότι αυτά τα τρόφιμα είναι αρκετά ασφαλή, οπότε θα αρκεστώ να πω ότι αφού το λένε οι περισσότεροι επιστημονικοί οργανισμοί, δεν μπορεί κάποιος άλλος να το αμφισβητήσει. Υπάρχουν δεδομένα από πολλές μελέτες οι οποίες έχουν γίνει για πάρα πολλά χρόνια, οπότε μπορεί κάποιος να τα εντάξει στην διατροφή του. Θυμίζω όμως ότι το ανθρώπινο σώμα, αυτό το οποίο χρειάζεται, είναι καθημερινή φυσική τροφή τόσα εκατομμύρια χρόνια, έτσι έχει πλαστεί και αυτό είναι το βέλτιστο για την ανάπτυξή του και τη διατήρησή του.
Πάμε να δούμε λίγο πόσο σημαντική είναι η συνεργασία με των επαγγελματιών υγείας για τη διαχείριση του διαβήτη. Είναι λοιπόν σημαντική η συνεργασία ανάμεσα στο διατροφολόγο, τον ενδοκρινολόγο και άλλων ειδικών στη διαχείριση του διαβήτη?
Ναι, η λέξη συνεργασία είναι γενικώς μια λέξη η οποία έτσι έχει χάσει το νόημά της στην πατρίδα στην οποία ζούμε. Δυστυχώς αυτό το οποίο χρειάζεται και τονίζουν όλοι οι επιστημονικοί φορείς, το οποίο είναι η έννοια της διεπιστημονικής ομάδας, δηλαδή να υπάρχει ο ενδοκρινολόγος, ο παθολόγος και οι συναφείς παραϊατρικές ειδικότητες, όπως μπορεί να είναι ο ψυχολόγος, ο διαιτολόγος, ακόμα και κάποιες ειδικότητες τις οποίες δεν τις συναντάμε εδώ πέρα στην Ελλάδα, αλλά υπάρχουν στο εξωτερικό. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα τη βέλτιστη διαχείριση του ατόμου. Δυστυχώς στην πατρίδα μας τέτοιες ομάδες λειτουργούν αποσπασματικά. Οι περισσότεροι ασθενείς δεν έχουν πρόσβαση σε όλες αυτές τις υπηρεσίες, αλλά μέσα από μελέτες αυτό το οποίο φαίνεται είναι ότι ακόμα και για τον ίδιο άνθρωπο όταν μιλάμε, αν έχει να παρακολουθηθεί από μια ομάδα η οποία είναι διεπιστημονική, αυτό έχει τρομερές επιδράσεις στη γλυκαιμική του ρύθμιση όσο περνάνε τα χρόνια.
Πόσο σημαντικό είναι να παρακολουθεί κανείς τακτικά έναν διατροφολόγο ακόμα και αν έχει σταθεροποιήσει το ζάχαρό του?
Επειδή είμαι διατροφολόγος, αυτό το οποίο θα σας απαντήσω θα σας πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ωστόσο, στην πράξη αυτό το οποίο μας νοιάζει για να μπορέσει ο ασθενής να επιτύχει έτσι, το άτομο, να το πούμε πιο σωστά, το οποίο ζει με ζαχαροδιαβήτη, να επιτύχει καλό γλυκαιμικό έλεγχο, είναι να μπορεί να αυτορυθμίζεται. Δεν σημαίνει απαραίτητο ότι πρέπει να έχει έναν επιστήμονα κάθε μέρα σε επικοινωνία για να μπορεί να αυτορυθμιστεί. Ιδιαίτερα βέβαια μετά την διάγνωση και ιδιαίτερα στα άτομα τα οποία διαγνώστηκαν με το ζαχαροδιαβήτη τύπου 1, είναι πάρα πολύ σημαντική η επαφή με τον επιστήμονα. Από εκεί και μετά, ό,τι εξασφαλίζει στο άτομο το οποίο ζει με διαβήτη τακτική παρακολούθηση, είτε αυτό μπορεί να είναι κάποια εφαρμογή, είτε μπορεί να είναι η εκπαίδευση συνεχιζόμενη, είτε μπορεί να είναι το διάβασμα, όλο αυτό σχετίζεται με καλύτερη ρύθμιση των επιπέδων ζαχάρου.
Υπάρχουν νεότερα δεδομένα ή έρευνες στη διατροφολογία που αλλάζουν την προσέγγιση για το διαβήτη?
Θα έλεγα ότι υπάρχει πολύ εντατική μελέτη σε διάφορους τομείς, όπως μπορεί να είναι η σχέση του μικροβιώματος, δηλαδή της μικροχλωρίδας του εντέρου και το πώς αυτό σχετίζεται με τον γλυκαιμικό έλεγχο. Υπάρχει πολύ μεγάλη έρευνα επίσης στο κομμάτι της διατροφογενετικής, δηλαδή κατά πόσο τα γονίδια αλληλεπιδρούν με τις διατροφικές μας συνήθειες ή με τη διατροφή μας όσον αφορά τη ρύθμιση του ζαχαρού διαβήτη. Είναι δύο τομείς από τους οποίους προκύπτουν πολύ σημαντικά αποτελέσματα, τα οποία σιγά σιγά αρχίζουν και περνάνε στις κατευθύνσεις. Οδηγίες. Θα έλεγα όμως ότι αυτό το οποίο κρατάμε είναι μελέτες οι οποίες μπορεί να έχουν βγει εδώ και 20-25 χρόνια και τι μας δείχνουν. Μας δείχνουν ότι σε σχέση με την φαρμακευτική αγωγή, όταν κάποιος υιοθετεί αλλαγές του τρόπου ζωής, τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά ακόμα και εντός 3-6 μηνών από την έναρξη της προσπάθειας.
Μιλήσατε λίγο νωρίτερα για τη σημασία της ψυχολογίας αλλά και της εκπαίδευσης του διαβητικού ασθενού στη διατροφική συμμόρφωση. Θέλετε να μας πείτε λίγο περισσότερα λόγια γι' αυτό?
Νομίζω ότι ο ρόλος των ειδικών οι οποίοι έχουν να κάνουν σχέση με την ψυχική υγεία για μένα πολλές φορές είναι ακόμα σημαντικότερος από τον ρόλο του διατροφολόγου ή οποιοδήποτε άλλο ασχολείται με την προσέγγιση του ζαχαρού διαβήτη. Με την έννοια ότι έχουμε να κάνουμε με ένα πληθυσμό ατόμων ο οποίος συστηματικά αυτό το οποίο κάνει είναι. Αν μου επιτρέπετε η έκφραση, δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες τις οποίες θα δώσουμε. Πώς μπορεί ο ειδικός ψυχικός υγείας να μας βοηθήσει σε αυτό, είτε με την αντιμετώπιση συνοδών οσημάτων, όπως μπορεί να είναι το άγχος, όπως μπορεί να είναι η κατάθλιψη, τα οποία πολλές φορές εμποδίζουν αυτά τα άτομα να συμμορφωθούν με τις οδηγίες, είτε να τους βοηθήσει με κάποιες συμπεριφοριστικές τεχνικές, όπως με διάφορα μοντέλα τα οποία είναι η γνωσιακή, συμπεριφοριστική, συμβουλευτική, και να τους βοηθήσει να βοηθήσει ένα άτομο το οποίο ζει με διαβήτη, ώστε στη δύσκολη κατάσταση, μέσα από την εκπαίδευση, να δει πώς μπορεί να τις διαχειριστεί όλες αυτές τις καταστάσεις υψηλού κινδύνου, όπως ονομάζουμε.
Κλείνοντας τη σημερινή μας πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, θα θέλετε να μας δώσετε ένα μήνυμα ή καλύτερα μία συμβουλή σε κάποιο άτομο που μόλις έμαθε ότι έχει διαβήτη?
Αυτό το οποίο θα μπορούσα να πω από την έτσι, εμπειρία την οποία έχω δουλεύοντας σε ένα μεγάλο νοσηλευτικό ίδρυμα είναι πως όσο πιο γρήγορα ενσωματώσουμε, αυτή η γενική αρχή ισχύει για όλα τα νοσήματα, ενσωματώσουμε το νόσημα, την νόσο στην καθημερινότητά μας, την κάνουμε κτήμα της ζωής μας και την διαχειριστούμε, μάθουμε να τη διαχειριζόμαστε, τόσο καλύτερη θα είναι η έκβαση. Όσο αρνούμαστε να δεχτούμε την ύπαρξη ενός νοσήματος, όσο θεωρούμε ότι είναι κάτι ξένο και παροδικό το οποίο θα μας αφήσει, τόσο αυτό δυσκολεύει την διαχείρισή του. Άρα θα πρέπει αν όχι να αγαπήσουμε αυτό από το οποίο πάσχουμε, να το αποδεχτούμε ως ένα κομμάτι του εαυτού μας, να μάθουμε να ζούμε μαζί του και να χρησιμοποιήσουμε ό,τι νεότερο δεδομένο υπάρχει, είτε από την τεχνολογία, είτε από τις εφαρμογές, είτε από τη δυνατότητα εκπαίδευσης την οποία μας δίνεται, ώστε να κάνουμε την καλύτερη διαχείριση και έτσι να καθυστερήσουμε την εμφάνιση επιπλοκών και να ζήσουμε μια όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική ζωή.
Σας ευχαριστώ θερμά.
Ευχαριστώ και εγώ πολύ για την τιμή.